August Landmesser bio je radnik u brodogradilištu Blom Voss u Hamburgu, Nemačka. Poznat je po svom pojavljivanju na fotografiji gde je odbio da izvede nacistički pozdrav prilikom porinuća broda za obuku nemačke mornarice Horst Wessel 13. juna 1936. Bio je član nacističke partije od 1931. do 1935. ali je, nakon što je dobio decu sa jevrejkom, bio proglašen krivim zbog prljanja rasne časti po nacističkim rasnim zakonima i počeo da se protivi Hitlerovom režimu. August Landmesser se sa Irmom Eckler, rođenom 1913. oženio 1935. Nju je Gestapo 1938. uhapsio i odveo u zatvor Fuhlsbüttel. Deca, Ingrid i Irene, bila su razdvojena. Ingrid je dozvoljeno da živi sa svojom bakom, a Irene je prvo otišla u sirotište, a zatim kod staratelja. Njihov otac, August Landmesser, pušten je iz zatvora 19. januara 1941. Landmesser je radio kao predradnik u firmi Pist, koja se bavila prevozom robe. Firma je imala ogranak u fabrici Heinkel Werke u Warnemindeu. U februaru 1944. mobilizovan je u kazneni vod 999. Laki afrički bataljon, gde je kasnije nestao u akciji i smatra se poginulim.